Xifaniso xa kaye ta Yesu loko a pfuxa Lazaro ekufeni. Yohane 11 ndimana ya 1 ku ya ka makume mune tsevu. Wanuna loyi a va ku i Lazaro a vabya. Va makwavu vambirhi Maria na Martha va rhumela rito eka Yesu va ku, Hosi, loyi u n'wi rhandzaka wa vabya. Kute loko Yesu a twile leswi a ku, ku vabya loko a ku yisi ku feni kambe ku yisa eku duniseni ka Xikwembu. Yesu a rhandza Lazaro ni va makwavu havambirhi, kambe Yesu a nga hatlisanga ku ya kona loko a vitaniwile. Endzhaku ka masiku mambirhi, Yesu a ku eka vadyondzisiwa va yena, Lazaro u file, hikwalaho ka n'wina ndzi tsakile hikuva a ndzi nga ri kona leswaku mi pfumela eka mina kambe a hi yeni ka yena sweswi. Loko Yesu a fika kona, Lazaro a ri na masiku ya 4 esirheni. Va makwavo a va tshamile va rila, va swavile, va vavisekile hikuva Yesu a nga tangi ku ta hanyisa makwavo. Kambe Yesu a ku, makwenu u ta pfuka. Yesu u byerile vanhu leswaku va pfula sirha. Kutani Yesu a huwelela hi rito lerikulu a ku, Lazaro, humela handle. Kutani Lazaro a humela handle a tonderiwile hi tinguvu ta le masirheni, hi xirawuda. A nga se pfuxa Lazaro ekufeni, Yesu u te eka Martha. Hi mina la pfuxaka vafi ekufeni, ni loyi a nyikaka vutomi. Kutani, un'wana ni un'wana loyi a pfumelaka eka mina, u ta hanya hi laha ku nga heriki, hambi loko a file.